mitä me ollaan totuttu katsomaan ja mikä on sitten jotenkin meidän normien ulkopuolella olevaa. Ja sitten jos me tarkastellaan jotain toista kulttuurista tuotetta meidän normien kautta, niin mehän ei voida ymmärtää sitä niin kuin kunnolla. Et ei ole tietyllä tavalla niin kuin vaan niitä työkaluja tunnistaa sitä, että mistä on kyse.
Miltä nykyaika tuntuu? Miten luonto muuttuu? Miltä suomalaisuus näyttää ja kuka käyttää valtaa? Olen toimittaja Ronja Salmi ja pohdin vaihtuvien vieraiden kanssa aikamme keskeisimpiä kysymyksiä. Kysymykset nousevat Ateneumin taidemuseon uudesta kokoelmanäyttelystä ja kurottavat nykypäivään. Jokainen vieraani esittää myös oman ajan kysymyksen, asian, jota meidän tulisi pysähtyä ajattelemaan. Tämä on Ateneum, ajan kysymys. Kuka käyttää valtaa ja päättää, mitä kuvia katsomme? Ateneum ajan kysymys vallan äärellä tänään. Studiossa Ronja Salmi ja etäyhteyden päässä Sofia Vekesa. Tervetuloa mukaan.
Kiitos.
Sofia, sä olet tanssija, DJ, antirasististen ja kulttuurisensitiivisten menetelmien kouluttaja. Ja tällä hetkellä fyysisesti kaukana minusta, et ole täällä studiossa kanssani. Kerro vähän, missä olet ja miksi?
No mä oon Etelä-Afrikassa Johannesburgissa. Ja siksi, että mä tämän vuoden opiskelen tanssia Oossassa, joka on tanssikoulu Ruotsissa. Ja meillä on 3 viikon harjoittelu. Ja päätettiin sitten tulla tänne parin tanssijan kanssa tänne Johannesburgiin, koska tällä hetkellä Etelä-Afrikasta tulee sellainen musiikki- ja tanssigenre kuin amapiano, joka trendaa isosti ja on herättänyt myöskin mun kiinnostuksen 2 vuotta sitten. Ja nyt oli pakko tulla oikeasti niin kuin katsoa, että mitä se niin kuin on sit aidoimmillaan täällä paikan päällä.
Just näin. Eli ruotsalaisesta tanssikoulusta voi päätyä Johannesburgiin Etelä-Afrikkaan. Ja nyt myös Ateneumin ajan kysymys podcastiin.
Joo.
Mä haluan ihan alkuun sulta Sofia kysyä, että kuka sun mielestä käyttää taiteen kentällä valtaa? Onko se yksi taho vai monta tahoa?
Mä ajattelen, että tietenkin instituutiot käyttää valtaa, mutta kun puhutaan instituutioista, niin instituutioissa on aina ihmisiä. Ja sitten on niinku hyvä kysyä sitä, että kuka pääsee instituutioissa niihin valtapositioihin ja millä niinku määreillä. Mutta ihmiset sitä valtaa käyttää. Itsehän me niinku luodaan nämä valtarakenteet, että ei sitä voi jotenkin silleen ulkoistaa meistä.
Aivan. Mä puhuin tästä teemasta myös Ateneumin kuraattorin Hanne Selkokarin kanssa ja hän kertoi, kuinka Ateneumilta tosi usein kysytään, että miten teokset on valittu museoon, kuka ne on valinnut just tämä teema, että kuka siellä instituutiossa valtaa käyttää ja millä perusteella. Ja vastaus ei ole mitenkään yksinkertainen, koska Ateneuminkin on hankittu sieltä 1860-luvulta saakka näitä teoksia ja niitä on 10 000, jokaisella teoksella on oma tarina. Mutta että voidaan sanoa, että siihen kokoelmaan on vaikuttaneet taidekeräilijät, lahjoittajat, taiteilijat itse, museonjohtajat ja sitten tietenkin sellaiset asiat kuin raha ja ihan vaan sattuma. Että on paljon myös sellaista, että näin on vaan sattunut tapahtumaan, että joku on jonkun tuntenut ja sitä kautta joku teos on liikahtanut johonkin suuntaan. Mutta yksi asia, joka luonnollisesti vaikuttaa, on tarjonta. Eli kuka tekee ja mitä tekee? Mitä sä ajattelet, Sofia, mitkä asiat vaikuttaa siihen, että kenestä nykypäivänä tulee taiteilija?
No ehkä tietenkin itteeni kiinnostaa representaation kysymykset, eli kuka voi nähdä itsensä taiteilijana tai minkälaiselle lapselle ja nuorelle voisi niin kuin pilkahtaa päähän ajatus siitä, että taiteilijan ammatti on mulle vaihtoehto. Mutta sitten myös se, että onko se taidemuoto, mistä itse on innostunut ja kiinnostunut, sellainen asia, mitä yhteiskunta arvostaa. Että niinku, jos me ajatellaan, että joku tekee graffiteja tai räppiä, niin ajatellaanko me, että se on niinku hieno taidemuoto ja voiko siitä tehdä niin kuin hienon ammatin ja hieno nyt tietenkin yhteiskunnan joillakin määreillä, mutta että niin kuin, että mikä se on niin kuin se arvostus suhteessa siihen taidemuotoon, mistä se ihminen on innostunut, on myös tosi tärkeä kysymys.
Niin, sä toimit DJ:nä ja tanssijana myös. Jos ajatellaan suomalaista tanssinkenttää, meillähän Suomessa joitain tanssilajeja ihan tuetaankin. Esimerkiksi balettia tuetaan ja siinä samassa musiikin puolella oopperaa, ehkä nykytanssiakin jossain määrin. Onko sitten sellainen tilanne, että tietyt tanssilajit ei samanlaista instituutioiden arvostusta nauti ja ikään kuin jää sitten jo ihan rahapuolella vähän laitapuolen asemaa?
On. Mä ajattelen, että siihen niin kuin liittyy moni eri asioita. Ehkä se just se estetiikka ja se taiteen kaanoni, että mitä me ollaan opittu, että mikä on niin, kuin niin sanotusti vaikka hyvää tanssia ja miltä sen kuuluu näyttää ja miten sitä kuuluu harjoittaa ja näin poispäin. Että mikä se mentaliteetti on. Ja sit toinen niin kuin juttu, ja ehkä vähän liittyy tuohon, että miten kuuluu jotain harjoittaa, on se niin kuin järjestyneisyys, että et se pitää olla jotenkin, sun pitää organisoida se sun tanssi ja se koko niinku, asia sen ympärille tietyllä tavalla, mikä niinku Suomessa, Suomen normien mukaan, että se voisi olla jotenkin vakavasti otettavaa, että sitten ehkä voi kysyä tällaisen kysymyksen, että jos joku tanssija vaikka käy paljon klubeilla ja se niinku, hänen tanssinsa perustuu paljon siihen, että käy klubeilla tanssimassa ja tekee sitä niinku kuitenkin monta päivää, vaikka tekisi viikosta ja olisi tärkeä yhteisön jäsen ja jotenkin se oma tyyli olisi vaikka kehittynyt aika tarkaksi, niin ajateltaisiko me, että hän on silloin niinku ammattitanssija vai onko hän vaan meille bilettäjä?
Aivan. Tämä estetiikka on mun mielestä tosi kiinnostava asia. Sehän tietenkin kuvataiteeseen liittyy hyvin vahvasti myös, että kuka päättää siitä sopivasta estetiikasta? Kuka sun mielestä tuollaista estetiikkaa pystyy sitten olla määrittelemässä? Onko ne nämä instituutiot vai onko ne esimerkiksi me tavalliset ihmiset, katsojat, jotka koetaan vaikka tanssia?
Mä ajattelen, että kummatkin. Ja se liittyy ehdottomasti jotenkin siihen, että mitä me ollaan totuttu katsomaan ja mikä on sitten jotenkin meidän normien ulkopuolella olevaa. Ja sitten jos me tarkastellaan jotain toista kulttuurista tuotetta meidän normien kautta, niin mehän ei voida ymmärtää sitä niin kuin kunnolla. Eli me oikeasti niin kuin opiskella ensin sitä kulttuuria, mistä se tulee se estetiikka ja mistä se tulee se, niin kuin se ilmaisumuoto. Että ei ole tietyllä tavalla niin kuin vaan niitä työkaluja tunnistaa sitä, että mistä on kyse.
Tuohon Ateneumin kokoelmaan hankitaan noin 200 teosta vuosittain. Ja se, että millä perusteella niitä hankitaan, niin se kriteerilista on tosi pitkä. Teoksen pitää olla taidehistoriallisesti jollain tavalla merkittävä. Ja sitten esimerkiksi sen kunnon pitää olla riittävä. Koska sitten kun Ateneum ottaa jonkun teoksen kokoelmaan, niin heillä on velvollisuus huolehtia siitä, niin kuin historian loppuun saakka. Ja sitten jos se teoksen kunto on tosi heikko, niin he ei voi tehdä sellaista lupausta. He ei voi sanoa, että me pidetään tämä kunnossa, koska jos se on lähtökohtaisesti niin kehnossa jamassa se fyysinen teos, niin ei voi luvata, että se säilyy jatkossakin. Et monet asiat vaikuttaa, mutta yksi kriteereistä on ammattitaiteilijuus. Mitä sä ajattelet tuosta termistä, Sofia?
Niin. Se on hyvä niin kuin kysyä, että, tai mä ajattelen, että se on varmaan ollut ikuisuuskysymys, että mikä on niin kuin ammattitaiteilija. Että me voidaan ajatella, että on vaikka ammattilääkäri, koska meillä on jotkut sovitut niin kuin säännöt sille, että okei, että sulla pitää olla tietty ymmärrys ja taito ja näin poispäin. Mutta sitten taas ammattitaiteilijuus on paljon jotenkin monimutkaisempi juttu, koska sä voit olla tietyllä tavalla niin kuin itse oppinut, että sun ei ole välttämättä tarvinnut käydä koulua. Tai mä ajattelen ehdottomasti niin, että ei tarvitse käydä jotain tiettyä yliopistoa, että voi tulla ammattitaiteilijaksi. Mutta niin kuin, että jotain määrittelyä meillä varmasti on sille, ja me halutaankin, että sille on. Ja mä ajattelen, että se suojaa taiteilijoita myöskin ja heidän niin kuin työtään ja arvokkuuttaan. Että on se ajatus siitä, että nyt mä oon ammattitaiteilija. Mutta sitä on niin kuin ehkä hyvä tarkastella, että mikä se on niin kuin just siinä kyseisessä yhteiskunnassa, missä se taiteilija toimii ja niin kuin sen taiteen lajin rakenteissa. Että ne voi olla tosi erilaisia riippuen niin kuin siitä, että mikä se taiteen laji on ja mikä se niin kuin yleinen semmoinen mekaniikka on. Ja sitten mä jotenkin mietin myös sellaista, että me voidaan aina niin kuin sanoa, että okei, että meillä on vaikka selkeä määritelmä sille, että mikä on ammattitaiteilija. Ja sitten se on eri asia kuin mitä me ajatellaan ammattimaisena.
Hmm. Haluatko selventää tuota eroa?
No, mä ajattelen, että ammattimainen toiminta tai käyttäytyminen tai esiintyminen on niin kuin vaan jotain sellaista, että meillä on just tietyt normit, mistä me ei välttämättä edes ole ihan silleen, niin kuin tietoisia, että mitä ne on, kun versus sitten taas ammattitaiteilija, niin se voi olla jo, että okei, että meillä on tällaiset selkeät kriteerit sille, että sulla pitää olla vaikka tietty määrä vuosia tehtynä sitä sun craftia ja kehittynyt joku praktiikka tai näin poispäin. Ja sä niin kun oot tarpeeksi lukenut tietyllä tavalla siitä sun ammatista, että sä ymmärrät, että missä kontekstissa sä toimit. Että, ja tää on ehkä mun sellainen niin kun henkilökohtainen mielipide, mutta mä ajattelen, että se on tylsää taidetta on semmoinen, jossa yritetään niin kuin jotenkin täysin paeta siitä semmoisesta, niin kuin että mä ihan ilman tätä niin kuin yhteiskuntaa ja muiden taiteilijoiden vaikutusta niin kuin teeltään täällä yksin mun taidetta. Mä, miksi sä haluisit tehdä yksin ilman mitään yhteiskunnallista kontekstia? Ja se, eikö se ole vähän niin kuin mahdotonta? Et sitä voi tietenkin niin kuin harjoitella ihan semmoisen niin kuin harjoituksena, mutta se kuulostaa jotenkin niin niin kuin individualistiselta ja kummalliselta tavoitteelta, että näin niin kuin en ehkä usko siihen.
Joo, se on kyllä aika hassu ajatus, että ihminen voisi elämänsä vakuumissa elää ja sitten jotenkin neitseellisesti tehdä taidetta ilman minkään muun asian vaikutusta. Ja ehkä mulla herää se kysymys, että niin kuin, miksi edes tavoitella jotain sellaista, että eikö se ole myös niin kuin osa sitä taiteen tarkoitusta, että ollaan kontaktissa muihin ihmisiin. Itse kun olen kirjallisuuden alalla paljon työskennellyt, niin siellä kyllä mua ihmetyttää ne kirjoittajat, jotka on silleen, minä en koskaan lue kenenkään muiden tekstejä, koska en halua vaikuttua mistään. Ja sitten on silleen, että no, eikö se nyt kannattaisi kuitenkin vilkaista, mitä muut on siellä saanut aikaiseksi. Että saattaapi olla, että tuokin romaanialoitus on jossain jo käytetty ja sitten voit yrittää keksiä ihan oman ja omanlaisen.
Niin, ja sitten ehkä tämä liittyy siihen, niin kun mä siitä kulttuurisensitiivisyydestä kanssa luennoin, niin tällaiseen yleiseen kulttuuriteoriaan yksi sellainen esimerkki on kulttuurinen jäävuori. Ja se on, niin kun ajatus on siinä se, että noin 10% kulttuurista on sellaista, mitä me voidaan jotenkin havainnoida, koskettaa tai kuulla tai nähdä näin niin kun aistein. Eli niin kuin tähän menisi nämä monet taiteen muodot myöskin, että me voidaan nähdä, että arkkitehtuuria ja kuulen musiikkia ja näen taidetta ja näin. Ja sitten 90% kulttuurista on abstrakteja asioita, joita ei ole helppo havainnoida. Ja sitten siellä niin kuin ihan ytimessä on arvot ja normit ja vaikka usko hyvästä ja pahasta. Ja sitten niin kuin, miten mä selitän itselleni taidetta on aina se, että se taideteos, se 10% niin kuin yksi pilkahdus on manifestoituma siitä, että mitä siellä jäävuoren sisällä niin kuin on, ne arvot ja normit ja näin poispäin. Ja sitten niin kuin se taide aina antaa meille juurikin niitä ajankuvia tässä muodossa. Ja sitten niin kuin se, että joku olisi, että ei halua vaikuttua jostain, niin miten sä voit tuoda niin kuin ajankuvia ja kertoa jotain meidän niin kuin yhteisöstä ja yhteiskunnasta ja siitä, mitä me jotenkin kaikki koetaan. Ja jos mä ajattelen, että katsojana mä katson jotain taideteosta ja se resonoi mussa, niin silloin sen pitää jotenkin selittää sitä kokemusta, minkä mäkin myös havainnon tästä yhteiskunnasta. Tai niin mä ajattelen, että voimakkaat kokemukset taiteesta ainakin mulle tapahtuu. Niin sit kannattaa niinku osallistua siihen yhteiskuntaan ja siihen keskusteluun ja myös kuunnella muita ihmisiä niinku taiteilijana. Thank you.
Tämä on Ateneum-ajan kysymys. Äänessä Ronja Salmi ja tanssija Sofia Vekesa. Ja me katsotaan seuraavaksi Ateneumin ajan kysymys kokoelmanäyttelyn teosta. Taiteen kauttahan me voidaan nähdä kirkkaammin joskus meidän oman ajan suuria kysymyksiä ja sitten myös niiden juuria menneisyydessä. Kaikkihan me ollaan jostain tultu. Ja tämä teos on nyt Ateneumin puolesta sulle, Sofia, valittu ja valikoitu. Ja sulla on se siellä nyt edessäsi puhelimen näytöllä, niin kerrotko ihan alkuun, että mitä kuvassa on sun mielestä meneillään?
No, mä näen tällaisen niin kuin maisemakuvan, jossa näkyy pieni rinne, jossa on ehkä 1-2 taloa. Sävyt, joilla nämä talot on maalattu, on tällaisia tumman mustia ruskeita. Ja sitten on tosi voimakas taivas osana tätä teosta, jossa ihan tuollaista niin kuin valkoisen ja vaalean sävyt leikkii sitten tuollaisten tosi tummien siveltimien vedosten kanssa. Tämä on niin kuin tällainen mun paras yritys kuvailla tätä, että mitä tässä tapahtuu. Ja mä ajattelen, että aika paljon sellaista draamaa tässä tuo jotenkin just toi, niin kuin, voiko sanoa, valon ja varjon, tai sitten niin kuin ihan tuon tuommoisen niin kuin vaaleiden ja tummien sävyjen kanssa leikkiminen, että et pelkästään toi taivaaksi tulkittava kohta, niin herättää jotain sellaista instanttia draaman tunnetta.
Draaman tunnetta maisemakuvassa. Mä näen tässä myös 2 tollaista mökkiä tai taloa. Toisesta näyttää pilkottavan ihan pieni valo ikkunasta. Tuollainen punaisen sävyinen heikko valo ei juuri kajasta sieltä mökistä, vaan ihan vaan pilkottaa ihan kuin joku kynttiläliekki. Ja sitten on hirveä määrä taivasta. Varmaan 2/3 teoksesta on hyvinkin, no, dramaattisen näköinen taivas. Voidaan kohta puhua, että miksi se vaikuttaa dramaattiselta. Ja sitten on toi sun kuvailema rinne ja mahdollisesti jokin vesi, ehkä meri jopa, joka on sitten taivaan ja tämän maa-alan niin kuin välissä. Mikä sai sut sanomaan dramaattinen? Mikä tässä teoksessa on sulle dramaattista, Sofia?
No, musta tuntuu, että ehkä en ole niin kuin omassa elämässäni itse niin kuin aktuaalista taivasta, jota katselen, niin en ole koskaan nähnyt ton näköistä taivasta. Et musta tuntuu, että tässä on sellaista tulkintaa tehty niin kuin enemmän tunnelmasta kuin sit semmoisesta selkeästä kopiosta siitä, että mitä luonnossa näkyy. Näin. Ja tämä voisi olla ihan, että jos näkisi niinku tämän kuvan ilman jotenkin tuota alaosaansa, eli tuon taivaan niinku vaan yksinään, niin sitä ei ehkä niinku tunnistaisi suoraan taivaaksi heti. Et mä ajattelen, että enemmän se herättää just sitä, että tässä on lähdetty hakemaan jotain viestiä enemmän kuin sit taas sitä, niinku, että tällä lailla näitä taivaita aina maalaillaan.
Just näin. Taivaassa erottuu aika paksuja siveltimen vetoja, että näkee sen taiteilijan käyttämän instrumentin jäljen hyvin selkeästi tuossa teoksessa. Että, minkälainen tunnelma sulle välittyy tästä teoksesta?
Niin, no ehkä mulla heti niinku heräs sellainen kysymys, että onko tässä vähän tällainen niinku, jonkun dramaattisen elämänkohdan ennen vai jälkeen kuva. Että onko tämä vasta niinku se, että jotain on tulossa, vai onko tämä jo se, niinku, että jotain tapahtui ja sitten toi valo tuolla, mikä pilkistää, ja joku tuommoinen, niinku, noin vaaleet sävyt tuossa taivaassa, niin puhuu jostain sellaisesta sit niinku enemmän toivosta. Varmaan ehkä elämäntilanteesta riippuen ihminen niinku sit tulkitsee sen myös jompaan kumpaan suuntaan.
Sä näit siellä myös toivoa. Tämä teos, jota me tässä Sofian kanssa tarkkaillaan, niin sen nimi on Kuutamo, harjoitelma. Se on vuodelta 1878 ja sen tekijä on Fanny Schurberi. Ja tämä on öljyväriteos, sen on lahjoittanut Arvid Sourander. Ja Fanny Schurberi maalasi maisemia, auringonlaskuja ja nousuja. Hän usein pystytti telineen vaikka keväthangille ja maalasi sieltä. Ja oli eräänlainen edelläkävijä, ehkä juuri tämän tyylinsä takia, millä tavalla hän niitä auringonlaskuja ja nousuja kuvasi. Ja sai paljon tunnustusta kyllä aikanaan, mutta myös valtavasti kritiikkiä, koska näitä teoksia ei pidetty naiselle sopivina. Naisen tekemiksi näitä ei jotenkin haluttu, tai ei tuettu sitä ajatusta, että nainen tällä tyylillä tällaisia teoksia tekee. Kritiikki kohdistui siis hänen sukupuoleensa myös. Kriitikot ja yleisö pitivät hänen teoksiaan liian erikoisina ja omaperäisinä, naiselle liian rajuina. Ja tämän kritiikin takia hän lopetti uransa. Mitä ajatuksia herää, Sofia, nyt kun tiedät vähän taustoista?
No sääli olisi ensimmäinen niin kuin, ajatus, että onpa sääli. Ja niin mä ajattelen, että tässä on jotain sellaista, mikä kyllä heti herättää katsojan huomioon. Et vaikka tämä on niin kuin, ehkä dramaattinen ja tässä on vähän tällaista jännityksen tunnelmaa, niin tämä myös saa mut hymyilee. Tai jotenkin vähän silleen niin kuin, innostumaan. Et on tosi jotain sellaista omaperäisyyttä, mikä varmaan on, niinku, tai mä ajattelen, että tässä on niin paljon sellaista, jotain sellaista niinku, taiteilijan tunnetta mukana, että et se tuntuu sellaiselta, että, tai siis, että mulla herää sellainen ajatus, että et mitäköhän hän niinku, koki, tai mitä tunteita hän niinku, kävi läpi silloin, kun hän on tehnyt tota, hirveästi kiinnostaa.
Nykyään Fanny Schurberi on pidetty arvostettu taiteilija ja se, että hänet on niin sanotusti löydetty uudestaan, niin siinä on valtaa käyttänyt taidekauppias Gösta Stenman. Stenman on koonnut Schurberin teoksista laajan näyttelyn 1919, eli miltei 40 vuotta taiteilijan uran ja 20 vuotta hänen kuolemansa jälkeen. Että silloin ihan 1900-luvun alussa Göstalla on ollut suuri merkitys siihen, että sitten Schurberin teokset eivät jääneet sen kritiikin alle, vaan että ne saivat jotain arvoa ja näkyvyyttä uudella tavalla. Ja nykyään sitten me voidaan käydä vaikka Ateneumin ajan kysymys kokoelmanäyttelyssä, käydä katsomassa tuota teosta. Ja sitten kansallisgalleria.fi, sieltähän se löytyy vuorokauden ympäri myöskin, jos haluaa käydä katsomassa tätä dramaattista kuutamoa. Ateneum ajan kysymys. Studiossa Ronja Salmi ja etäyhteydellä Johannesburgista Etelä-Afrikasta saakka Sofia Vekesa, joka on tanssija, DJ, antirasististen ja kulttuurisensitiivisten menetelmien kouluttaja. Ja tapana on, että kukin vieras, tällä kertaa Sofia, saa itse esittää ajan keskeisen kysymyksen, eli asian, jota meidän kaikkien tulisi jollain tavalla pohtia. Niin Sofia, mikä sun ajan kysymys on?
Mun ajan kysymys on, että miten me suljetaan ihmisiä pois?
Ja mitä se sulle tarkoittaa? Mihin toi kysymys liittyy?
No ehkä näin, kun me puhutaan vallasta ja sen verran, mitä mä oon tehnyt töitä erilaisten toimijoiden ja organisaatioiden kanssa ja käynyt vaikka antirasistisia ja kulttuurisensitiivisiä keskusteluja, niin musta tuntuu, että ihmiset aina helposti lähtee kysymään niin kuin sellaista kysymystä, että miten me saataisiin tämä ryhmä X mukaan meidän toimintaan tai osaksi meidän skeneä. Ja sitten mä aina haluaisin kääntää tämän kysymyksen niin päin, että olisiko hyvä kysyä, että mitkä on sellaisia asioita, jotka lähtökohtaisesti sulkee heidät pois. Että miksi he ei olekaan jo ihan vaan luonnollisesti mukana siinä toiminnassa tai skenessä tai yhteisössä. Ja joskus ne kysymykset voi olla sellaisia, että että ne on niinku saavutettavuuskysymyksiä, joskus ne on helppo havainnoida. Meillä ei voi olla pelkästään portaita kaikkiin tiloihin, vaan pitää olla myös hissejä ja ramppeja. Ja sitten meillä voi olla informaatio eri kielillä, että se saavuttaa eri kieltä puhuvat ihmiset. Mutta sitten joskus se poissulkeminen voi olla sitä, että on olemassa vaikka tietyt normit ja tavat olla ja käyttäytyy. Ja sitten jos ei osaa käyttäytyä sillä tavalla, mitä se tila vaatii tai se yhteisö vaatii, niin sitten se tarkoittaa sitä, että ei ihminen voi tulla osaksi sitä yhteisöä tai toimintaa. Tai sitten, jos hän haluaa tulla osaksi sitä, niin se ehkä vaatii sitä, että hänen täytyy leikata itsestään osia pois, jotta pääsee yhteisön jäseneksi.
Eli jättää vaikka mainitsematta, että naisena seurustelee naisen kanssa, jättää mainitsematta jonkun itseensä, identiteettinsä, taustaansa liittyvän asian. Tarkoitatko tällaisia juttuja?
Joo, ja että sitten ei vaikka tule pussailemaan sen oman kumppaninsa kanssa sinne tilaan, tai ei voi puhua kovaan ääneen, koska on joku tietty normi siitä, että millä äänenpainolla puhutaan. Esim. Itse, kun on just tanssia, niin mä huomaan, että ei ole sellaista tilaa, missä eikö mua vaikka alkaisi vähän tanssituttaa, kun yhtäkkiä vaan tulee se fiilis, mutta saanko mä tanssia kaikissa tiloissa? On ehkä totta kai sellaisia tiloja ja hetkiä elämässä, missä voi olla ihan hyvä seistä vaikka paikallaan, mutta et ketä se haittaa, jos vaikka mä olisin luennolla ja istuisin siellä 2 tuntia putkeen ja sitten alkaisi sattua selkään, niin saisinko mä vaikka vähän seistä ja heilua ja tanssia sitten ihan vaan sen niinku oman fyysisen mukavuuteni takia.
Aivan. Onko sun mielestä korkea kulttuuri ytimeltään ulos sulkevaa, jos mietitään taidetta ihan tältä kantilta? Että onko pakko niinku sulkea jotain ulos, että jotain on sisällä, että voidaan ylipäätään määritellä jotakin, niin jonkunhan pitää pysyä sitten ulkopuolella.
Niin, no mun mielestä on, niin kuin, no mitä me tarkoitetaan korkeakulttuurilla, mutta sitten jos mietitään vaan sitä sanaa, niin jos joku on korkeata, niin mikä on sitten niin matalaa?
Mm.
Ja sitten, että mitä se missäkin tilassa tarkoittaa? Me voidaan tarkastella sitä vaikka niin kuin luokkakysymyksen kautta. Mutta sitten voidaan tarkastella sitä niinku jonkun sellaisen muisten niinku vaikka saavutettavuuskysymysten kautta. Ja sitten, että onko se korkeakulttuurin tarkoitus luoda jotain sellaisia voimakkaita ja korkeita tunteita ja kokemuksia. Niinku, että mihin se niinku ikin assosioidaankaan sitten se, niinku se sana. Ja mulla ei nyt ole mitään selkeää ymmärrystä siitä niinku korkeakulttuurisanan niinku etymologiasta, mutta en mä usko, että hirveän monella muullakaan ihmisellä on, mutta heillä on silti joku käsitys siitä, että mitä se tarkoittaa ja ketä varten se on ja kuulunko mä jotenkin osaksi sitä vai en. Silti, vaikkei sitä etymologiaa niinku tietäiskään. Ja sitten mä ajattelen, että ehkä just toi vaikka niinku luokka on semmoinen, mistä itse on aika monta kertaa huomannut, että jotkut ihmiset ajattelee, että korkeakulttuuri ei ole mua varten, koska mä en ole niinku tarpeeksi yläluokkainen ihminen sitä varten.
Aivan. Sofia, sun ajan kysymys on, miten suljemme ihmisiä pois? Miten sitten voisi toimia toisin?
Itse mä aina jotenkin yritän lähteä sellaisesta aika hienovaraisesta asiasta, kuin että mikä on se sävy, millä mä kommunikoin ulospäin. Ja että jos mä yritän mun olemassa olemisella ja kommunikoinnilla viestiä samalla sellaista, että mä oon kiinnostunut niinku muiden ihmisten tarpeista ja olemassaolosta. Ja mä, varsinkin jos mä oon niinku valtapositiossa, niin mun tehtävä ja mulla on se valta ja myöskin ne resurssit silloin enemmän rakentaa sitä luottamusta niinku muihin ihmisiin. Ja sit kun ne ihmiset tulee ja kertoo mulle, että no niin, että nyt on tämä vikana tässä sun toiminnassa, niin sit mun pitää niinku muistaa, että aivan, että tää on nyt sitä niinku luottamusta, mitä he kokee mua kohtaan, kun he niinku uskaltaa tulla mulle ja kertoo niinku omista tarpeistaan ja antaa sitä kritiikkiä. Ja sit täytyy istua alas ja kuunnella ja lähteä miettimään niinku sitä, että okei, että miten mä voin rakentaa tätä toimintaa eri tavalla. Tai voinko mä antaa tilaa vaikka jollekin toiselle ihmiselle, joka sitten osaa luonnostaan jo rakentaa sen hänen viiteryhmän tarpeidensa mukaisesti.
viisaita sanoja, että se, että joku tulee kritiikin kanssa, niin se voi olla myös osoitus luottamuksesta. Kiitos Sofia Vekesa, ihanaa, että olit Ateneum ajan kysymyksessä vieraana.
Kiitos.
Ja voit ottaa tämän podcastin seurantaan seuraavan jakson varalta. Ja Instagramissahan saa luottamuksella kommentteja laittaa, kritiikkiä, kysymyksiä, ajatuksia, mitä heräsi. Mut löytää sieltä nimellä ronja.salmi ja Ateneumkin on Instagramissa. Sinnekin voi mennä kommentoimaan. Kiitos, että vietit aikaasi seurassamme. Ateneum ajan kysymys jatkuu ensi syksynä. Joten vaikkakin tämä kausi tuli nyt päätökseensä, niin uudet kysymykset odottavat syksyllä. Laita podcast siis seurantaan, koska silloin tulet huomanneeksi, kun kausi taas alkaa. Tässä välissä voi tulla juttelemaan Instagramiin. Ronja Salmi löytyy sieltä ja myös Ateneum on Instagramissa. Ja kokoelmanäyttely on Ateneumissa avoinna. Käy katsomassa teoksia ja pohtimassa omin päin aikamme tärkeimpiä kysymyksiä.
Ajan kysymys Ateneumissa tiistaista perjantaihin kello 10-20.30 ja viikonloppuisin kello 10-17.